Já, þú ertu að tala svo, þarna, já.
Svo skemmti fólki sér við og það tók nátt þátt við því fullorna fólki að fara með gátur. Já. Það var nú aðeins skemmti tími dagsins, það var í rökkrunum á vetrakvöldi, þegar seti var í rökkrinu. Það var verið að það að segja frá svona hinn og öðru sem að fólkið hafði heyrt og lesið og viðborið.
Já, já. Manstu nokkru gátu?
Já, það er nú sjálfst. Svo það, mér finnst nú alltaf gátur almennings eign svona að vera við allt eiginlega sömu gáturnar kannski. Svo getur þetta alltaf verið að það fylgi sérstöðum og svona. Eftir því minnst alltaf minnsmyndi hvar það á landinu.
Já.
Já, maður hefur sem hinn eru aðra gátur. Þessi vinnutól sem hann hefði, það var um rokkin og það var um kampan og það var um frjónan og svona margt og margt.
Já. Maður snarfri gátur rokkin?
Já, ég held ég hann ekki heyrt nema, ég minns hvort ég kann ekki nema eina. Þrífæltur piltur, þrifin og vannstiltur, leikur við hendur, þá lukkan á stendur, fljóðum við liðfærir, fótröðin sand er, segðu hver sá er. Fótröðin sand hér, held ég að sé hann. Nú veist að ég lesi vitt.